Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizānē. Par zaļo kūzējmolu Latvijā iedzīvotoji namainīgi atzinuši akciju sabiedrību Latvijas valsts meži, kam sekoja Silvanos un top 3 Jaunpīnocijas Madara. Līdzināja pietījuma Brand Capital ītvaros veiktos aptaujas rezultāti. Tikmēr Baltijas kūpējā vērtījumā zaļokī zēmoli ir Madara, Zebodija Shop un Ikea, piļnībā nomainot pagojušo goda uzvarātoju treinīku. Zaļokū zēmolu tops tiek veidots jau 8. Godu, apkūpējot sabiedrības priekšstatus par zēmolu draudzēgumu vidai. Tramvajos satiksmes ierobežojumu termiņš Daugavpiļī būs eisoks, nekai sokotnēji plānoja akciju sabiedrība Daugavpiļas satiksme. Pišaida resinoma Daugavpiļas valsts pilsātas pašvaldības dūmes pilsātas saimniecības un attīstības komitejas un akciju sabiedrības Daugavpiļas satiksmē vadība nonoca pēc 25. Septembrī notikušos Daugavpiļas valsts pilsātas pašvaldības dūmes pilsātas saimniecības un attīstības komitejas orkortes sādi, kurā izskatēts akciju sabiedrības Daugavpiļas satiksmē ziņojums par tramvaju linijas porbūvi Jotnīku īles posmā no Smiļšu īles līdz Vaiņodes īlai un jauna autobusa maršruta numur 97 izveidi. Plašok par izmaiņam www.daugavpils.lv. Balvu novadā tiek piedāvotas individuālos apmocēbas, dators un internets. Sperot soļi pretī drošo, ka ikdīnai numuksējot riekinus, noformējot īsnīgumus vai izpietiet interneta vītnes izmantojot datoru un internetu. To varās izdarāt Bolvu centrālajā bibliotēkā. Tēmas, par kurām varās runāt, digitālo darbu vītā, dokumentu izstrodē ar Microsoft Word, internets un e-pakolpojumi, informācijas siltēšana un saimšana e-postā, fotogrāfiju porsūtēšana no vīdīrīcamis datoru, mediju pratēba sociālī teikli, jautājumi, kas mulsināja vai roda nadrošēbu darbajūtīs digitālajā vidī. Bezmaksas apmocēbam var pīzateikties bibliotēkā vai zvonot pa telefonu 29 26 20 63.
Laika ziņas.
Vienā mokūņa dabas uzklos daļēji un vienu kurzemī to būs vairok. Nokrišņi nav gaidami. Būs slāns viesi un gaisa temperatūra būs plus 17, plus 20 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.